things are possible.
Na tuendelee kusimama kwa muda mdogo wa maombi na tuinamishe vichwa vyetu. Mungu mpendwa, twaona haya kuwa ni majaliwa makubwa usiku wa leo kuwa hapa. Wakati huu kuletea Kristo aliye hai ulimwengu unaokufa pamoja na kizazi kinachokufa. Tungeuliza Bwana ya kwamba uyapake mafuta maneno yetu na juhudi zetu, ili yasikurudie bure, mbali yatekeleze jambo ambalo yalikusudiwa. Msaidie kila mwanamume, mwanamke, mvulana ama msichana hapa usiku wa leo aliyemhitaji. Na Baba, tunajua ya kwamba sote ni wahitaji. Na tunapoondoka usiku wa leo, na tujisikie mioyoni mwetu kama wale waliotoka Emau baada ya wakisha kushuhudia kufuka kwa Kristo, wakisema, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo walipokuwa wakisema nasi njiani? Tujalie hayo Bwana. Waponye walio wagonjwa na wanaoteseka. Na asiweko yeyote mdhaifu miongoni mwetu baada ya ibada hii usiku wa leo. Na zaidi ya mambo yote, na kusiwe hata asiyeamini mmoja aliyesalia Bwana. Na wote waamini hadi uzima wa milele. Kwa sababu hilo ndilo kusudi la kukusanyika kwetu hapa. Twaomba baraka hizi kwa ajili ya utukufu wa ufalme wa Mungu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Mwaweza kuketi. Ni vizuri usiku huu kurudi hapa. Nami naona tuna watu wachache waliosimama huku. Na nafikiri simu zimefunguliwa kuelekea miji mingi mbalimbali nchini kote. San Francisco, Tucson, kule mashariki. Nasi kwa simu tunawatumia salamu. Tuko kwenye jumba la hotuba hapa usiku wa leo. Na jumba lenyewe limejaa kweli kweli, na marefu yake na kote ukutani kumejaa watu waliosimama. Na tunasikia ya kwamba kesho usiku tutajaribu kufungua upande mwingine hapa wa jumba hili la michezo ya viungo vya mwili, kusudi tupate sebule kubwa zaidi itakayochukua labda watu wengine 1000 kadhaa. Kwa hivyo tunatarajia hayo kesho usiku. Iwapo imejaa kabisa usiku wa leo, usiku wa kwanza, naamu, tunaamini itakuwa zaidi kesho usiku. Nami naona ya kwamba wameongeza viti vingine zaidi na kadhalika usiku huu. Tunatazamia mambo makuu. Kwanza, kule kuja kwa Bwana Yesu. Alafu, wokovu wa nafsi waliopotea ambao watampokea usiku wa leo na wawe tayari kwa kuja kwake atakapotokea. Nataka kuwapa salamu maalum na kuwakaribisha watu hawa wazuri walio jukwani ambao unafahamu wengi wao ni wahudumu. Mamia kadhaa au zaidi wameketi kwenye jukwaa. Nasi bila shaka tunafurahia ya kwamba wako hapa. Kwa nyote watu popote mlipo sehemu mbalimbali injini. Nami nafahamu ya kwamba wengine wako hapa waliofuka bahari inji za ng'ambo. Kwa hivyo tunashukurani kwenu kuwa hapa mkafurahie ushirika huu pamoja nasi, ambao tunatarajia Mungu atatupa katika mkutano huu. Inaonekana kama kwamba tangu nilipofikiria kurudi huku kwa ajili ya siku hizi chache za mikutano, na kwamba moyo wangu mwenyewe umeshtushwa ajabu na kujisikia sana ya kwamba jambo fulani likukaribu tu kutendeka. Sijui ni nini hasa, mbali natumaini ya kwamba ni ufunuo mkuu kutoka kwa Mungu ambao utatayarisha na kutufanya raia bora zaidi wa ufalme wake. Tunapotembea katika ulimwengu huu wa giza na dhambi na kutokuamini. Uwanja huu usiku wa leo, mahali papa hapa, pana jambo kubwa sana kwangu. Tangu nilipojua ya kwamba wamejenga jengo hili la shule hapa, nimetaka kufanyia ibada mahali hapa. Ninashukuru sana halmashauri ya shule pamoja na wale walioturuhusu kwa ihsani yao kuitumia. Ilikuwa mahali papa hapa hasa, yapata mahali fulani hapa jengo hili linasimama usiku wa leo, ambapo jambo muhimu sana lilitokea yapata miaka 30 iliyopita papa hapa kwenye jengo hili hili. Hakukuwa kitu ila buga wakati huo. Nami niliishi katika kijumba kimoja ng'ambo kule, yapata yadi 200. Nilihusika sana siku hizo na wokovu wa baba na mama yangu, ambao wote wawili wamekwisha kuaga dunia tangu hapo hadi usiku wa leo. Na saidi sana siku hiyo, nilijishughulisha sana juu ya baba yangu. Nakumbuka nilikuwa nikilala kumbini, ilikuwa joto majira ya kiangazi. Hii imeandikwa naamini kwenye kitabu kidogo kiitwacho Yesu Kristo ye yule jana leo na hata milele. Ama ilikuwa kwenye kijitabu kiitwacho siku liasi lile ono la mbinguni. Na nilipokuwa nimelala ukumbini, mara nikaamshwa. Nami nikalemewa sana moyoni mwangu kwa ajili ya baba yangu. Ama wengi wenu mjini humu mlivyomjua baba yangu. Nafikiri alikuwa mtu mkuu, ingawaje alikuwa mwenye dhambi. Na lakini alikuwa na tabia mbaya, ambayo nilijaribu kukomesha kitu hicho sana nilivyoweza wakati wote. Hiyo ni kunywa pombe. Na usiku huo alikuwa akinywa. Nami nikaamka nikilemewa sana moyoni kwa ajili yake, huku nikiwa na nguo za kulala tu. Nikavaa suruali na kuachilia shati la kulala. Nikaondoka na kuzurula humu bugani, ambapo jengo hili linasimama sasa. Nami nikapiga magoti kumwombea baba yangu. Na nilipokuwa nikiomba na kumuuliza Mungu amuokoe na asimwachilie ape mwenye dhambi, ya kwamba nalimpenda. Na nilipokuwa nikiomba, nikainuka kutazama upande wa mashariki kutoka hapa, na ono likatokea. Na huku amesimama mbele yangu karibu sana nami. Wengi wenu mnajua ono lile, alikuwa Bwana Yesu. Naam, mimi si mwepesi wa kupata mazingaombwe kama nijuavyo, bali maono ni dhahiri. Na hapo alisimama Bwana Yesu, mara ya kwanza nilipopata kumwona katika ono la namna hiyo. Alikuwa tu yapata lo futi 10 juu ya kichwa changu, amesimama ewani huku mguu mmoja ukipiga hatua. Alikuwa amevalia joho jeupe lenye tarizi ukingoni mwake, nywele zake zimeninginia mabegani mwake, na alionekana ana yapata mtu yapata jinsi Biblia ilisema alikuwa yapata miaka 30, bali mtu mdogo mbamba, mtu mdogo sana. Ilionekana kama kwamba hangalikuwa mwenye uzito wa ratili 30. Nami nikatazama nikadani huenda ikawa mna jambo ambalo huenda nimekosea. Kwa hivyo nikapanguza macho yangu na kutazama juu tena. Naye alikuwa amesimama kwa upande, umbo la uso wake, na kuonekana kwa uso wake ambao nimeuona daima katika maono unafanana na picha ya kichwa cha Kristo katika umri wa miaka 30 kilichochorwa na Hoffman. Hiyo ndiyo sababu ninayo nyumbani mwangu, vitabuni mwangu, popote niwezapo kuiweka hiyo. Kwa maana hivyo ndivyo ilivyokuwa, sina vanana sana, isipokuwa alionekana mdogo. Nami nilipokuwa nikitazama, nikawaza hakika simwangalii bwana wangu akisimama pale. Nami nilikuwa ningesema mahali hivi, na huenda papa hapa ambapo hii chini ya ilipo mibara hii sasa, mahali fulani ilikuwa mumu humu karibu katikati ya eneo la mzunguko toka mahali hapa naposimama. Vyema niwezavyo kupima ni kati ya yadi 40 au 50 mahali fulani kwenye mfiringo huu hapa. Nikainua macho yangu, naye alikuwa amesimama pale, nami nikaoma kidole changu kuona kama nilikuwa nimelala. Unajua jinsi inaonekana tu kama kwamba sivyo. Nami nilikuwa tu mtu mchanga katika Bwana wakati huu. Nilikuwa nimehubiri yapata miezi sita. Nikaona kidole changu, nikachukua unyasi na kuvunja. Baadhi yenu watu mnaoishi hapa nchini mnajua jinsi kile kijiti cha kuchokoa meno cha zile nyasi kilivyo. Nikaanza kutafuna, nami nikasema, haiwezekani, mimi ninaota. Nyumbani kwetu ndiko kule, baba, mama na watoto wako kule. Na pale kulikuwa kile kidimbwi cha kale kilichoitwa nyumba ya matofali kule chini. Nilimokuwa nikiwinda bata karibu yadi 200 kutoka hapa. Nami nimesimama mbugani. Haina budi kuwa hivyo. Nikapiga ardhi teke, nikakanyaga kwa miguu yangu kwa nguvu kidogo na kutikiza kichwa changu na kusugua sugua mikono yangu. Kainua macho yangu tena na kuangalia upande mwingine. Katazama tena, ndiye huyu amesimama pale. Na upepo ukaanza kuvuma, nami nikaona zile nyasi zikapeperushwa, na zilipoanza kupeperuka, mavazi yake yakapeperuka nazo, kama nguo zinazoanikwa kwenye kamba, yakaanza kupeperushwa. Alikuwa amesimama pale, nikamtazama, nami nikawaza, laiti ningali utazama uso wake. Naye alikuwa anasama upande wa mashariki. Hivi hivi, alikuwa akichungulia sana. Nami nikapiga hatua moja mbele nipate kutazama uso wake vizuri zaidi. Ingawaje singeweza kumuona vizuri sana, mikono yake mbele yake imefichwa kutoka mahali niliposimama. Nami nikasongea tena, nikajikohoza hivi, nikafanya uona kama ningalimtazamisha mbali, hakujimudu. Ndipo nikawaza labda nitamwita. Niliposema Yesu, akageuza kichwa chake. Na aliponitazama, aliinua tu mikono yake. Hilo tu ndilo ninalokumbuka kwa karibu. Karibu mchana kuchwa. Nilikuwa nimelala hapa hapa, mahali fulani hapa uwanjani, ambapo mjengo huu uko. Shati langu la kulala limelowa machozi, ambapo nilikuwa nikilia, nami nikazimia. Uso wake ulikuwa na sura ambayo hakuna mchoraji angaliweza kuchora ama kutia rangi. Angaliweza kufanya hivyo. Ionekana kama mtu ambaye, kama ungalimtazama, ungalitaka kulia kwa kukumhurumia na kumheshimu kwa kicho. Walakini mwenye uweza wa kutosha hivi kwamba angalinena ulimwengu ungalipinduka. Na hiyo sura haingalichorwa na mchoraji. Na msikujua hata wa leo maana yake. Bali ndimi huyu usiku wa leo baada ya miaka 30. Nimesimama kwenye jumba la hotuba ililowekwa wakfu sasa kwa ajili ya utumishi wa Mwenyezi Mungu. Nami ni mtu tu mfuasi, hasa mzee wa mahali hapa katika kanisa la Kibatisti hapa, ambapo Roy Davis alikuwa mchungaji wakati huo. Nami sasa nasimama hapa, huku mahali hapa pamejaa watu mahali pale pale pamoja na ninavyofikiria ni walionunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo mwenyewe mikononi mwangu kuleta ujumbe huu wa Bwana katika muda wa siku 4. Yapata karibu miezi 6 baadaye nilikuwa na ubatizo wangu wa kwanza chini hapa mtoni. Wakati ile nuru iliposhuka papa hapa Spring Street. Wengi wenu huenda mngetaka kwenda huko chini mkaitazame. Kule Spring Street and water. Hapo hapo ukingoni mwa mto. Na hapo ndipo malaika wa Bwana alipojitokeza kwa watu adharani kwa mara ya kwanza. Na saa 8 alasiri moja, sauti ikatoka kwake kasema, kama Yohana Mbatizaji alivyotumwa kutangulia kuja kwa kwanza kwa Kristo, ujumbe wako utatangulia kuja kwa pili. Hii ni miaka 30 baadaye, na ndimi huyu usiku wa leo ningali nikiutangaza ujumbe huo. Na umezunguka dunia nzima. Nami nafurahia kurudi katika mji wa nyumbani mwangu usiku wa leo kumwakilisha huyu Bwana Yesu Kristo, ambaye ningali nampenda kwa moyo wangu wote. Kila siku yeye anakuwa mtamu zaidi kuliko alivyokuwa siku iliyotangulia. Mimi siabadilisha hata nukta moja mafundisho yangu. Jambo la kwanza niloanza nalo ningali naamini jambo lile lile usiku wa leo. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa nina ujumbe fulani ambao ni jukumu langu. Ujumbe huu ulipoanza bila shaka ulikuwa kila mtu alikuwa akiombea wagonjwa, ishara kuu, maajabu na miujiza. Ulianza hasa katika watu wa Pentecost. ufufuo wa dunia nzima wa mikutano ya uponyaji ulienea ulimwenguni. Kwa muda wa miaka 15 iliyopita kumekuwa na ufufuo kwenye kila kilima kilichoko na kisia. Mioto ya ufufuo inawaka. Mamilioni wamemkubali Kristo kama mwokozi wao kwa agizo hilo moja. Hilo limewatia moyo watu kama Oral Roberts na kadhalika na kote kote kila mahali. Baada ya kanisa la Kipentekoste kulala usingizini mzito kama ilivyokuwa wakati huo. Nia yangu na hamu yangu usiku wa leo ni kuliamsha kanisa hilo tena kwa ajili ya kule kuja kwa Bwana Yesu kunakokaribia. Sina budi kulikemea. Sina budi kukemea dhambi ya kila namna. Sielekezi kwa dhehebu la mtu yeyote. Nina ujumbe. Naam, ni vigumu kuliendea kanisa nikadhaminiwe kama tu ilivyokuwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Maana ni yeye, si mimi. Bali kama alivyohubiri hapo mwanzo na kuwaponya wagonjwa, kawafufua wafu na kuwatakasa wakoma na kutoa pepo, kila mtu alimtaka yeye. Bali inafikia wakati ambapo mna ujumbe ambao kila mara hufuatana na kila ishara, kwa maana ishara ina sauti. Bali alipoketi siku moja kusema mimi na Baba tu mmoja, hawangestahimili hilo. Vivyo hivyo aliposema paula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake hamna uzima ndani yenu. Inge naam, madaktari na watu wenye akili timamu wangalisema mtu huyu ni kizuu kifyonza damu, anajaribu kuwafanya mle mwili wake na kunywa damu yake. Yeye hakueleza hilo kamwe, alisema tu hivyo. Na usiku wa leo huenda ukasikia mambo na kote mkutanoni ambayo yanasemwa. Huenda tusiweze kuyaeleza. Bali kumbuka, Yesu ni yeye jule jana leo na hata milele. Tunaamini hilo. Naam, hatuna muda wa kunena sana kwa sababu tuna wakati fulani wa kuanza hapa na wakati fulani wa kutoka. Nasi tunataka kuheshimu hawa mashauri ya shule iliyoweka nyakati hizi kwa ajili yetu. Nasi tutafanya tuwezavyo kuwaheshimu. Kumbukeni, wakati wowote mwenye dhambi anapotaka kumjia Kristo, yote ikupasayo kufanya ni kuja moja kwa moja humu, hata ikiwa ninahubiri, kuimba, chochote kile, na kutoa uhai wako kwa Kristo papo hapo na kusimama kitini mwako. Hiyo ndiyo sababu tuko hapa kukusaidia. Nataka kuzungumza na ndugu Vail, ndugu Borders na wandugu hapa. Kama anashangaa kama alasiri ya leo kanisani ama asubuhi ya yoyote au chochote kile, wangekuwa na ibada ya mafunzo kwa wale wanaotaka ubatizo wa Roho Mtakatifu, hiyo ingekuwa sawa. Ninyi wandugu, ndugu Neva, nanyi nyote mungekuja hapa, ndugu Caps, kama yeyote angetaka kushauriwa katika ubatizo wa Roho Mtakatifu, bona usije maskanini. Yapata saa 4 asubuhi. Kama una swali kuhusu haya mafundisho, kama una swali kuhusu ujumbe huu, iwapo unataka kuwa, kama haujahudumiwa kibinafsi kamwe, uombewa ama chochote unachotaka kujua na watu hao, bona usijipenyeze tu kule chini saa 4 asubuhi ukawaone watu hawa. Utakuweko moja au wengi wao pale kushauri, kuombea wagonjwa, kujibu maswali jinsi tu mtu binafsi angalifanya. Waendee tu na watafurahia kusaidia kwa njia yoyote wawezaye. Sasa, kabla tu hatujaliendea neno, tunataka kumwendea mwandishi wa neno te. Wenda ukala kupita kiasi. Wenda ukanywa kupita kiasi. Wenda ukacheka kupita kiasi. Wenda ukatembea sana. Bali hauwezi ukaomba kupita kiasi. Basi nataka waume wasali kila mahali huku wakiinua mikono iliyotakata pasipo taswishi. Na tuombe. Yesu mpendwa, mwandishi wa neno la uzima, nawe ndiwe hilo neno. Tunakuja kwako kwa kicho baada ya maelezo ya hilo hono God, you bear me. Ambalo Mungu unanishuhudia kwamba ni kweli. Bwana Yesu, naomba ya kwamba wewe utayapa upako maneno haya usiku huu, yakasikiwe na kila sikio linaloongozwa na sauti ya kiungu. na ikiwa kuna mmoja hapa anayesikiza nchini kote, iwapo hawako tayari na hawajajitayarisha wakati huu kukabiliana na mwito wa wakati huu, ule ujumbe kutoka kwa Mungu, kutubu na kujitayarisha, kwa kuwa ufalme wa Mungu unakaribia. Tunaomba ya kwamba itakuwa hivyo kwa usiku wa leo, ya kwamba watakabiliana na mwito wa wakati huu.
Ee Mungu, ningeomba msaada, nikijua wajibu wake na maana yake, jinsi itanibidi kujibu kwenye siku ya hukumu. Kwa yale yote nayosema hapa na penginepo, nisaidie nipate kuwa mwaminifu sana Bwana, kwa yale yote nifanyayo au nisemayo katika neno lako, pate kuzaa matunda. Kwa kuwa kama agizo lako lilivyokuwa, neno hili lisiondoke kinywani mwako, bali litafakari usiku na mchana, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa katika Torati. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Bwana Yesu, ifanye hivyo usiku wa leo. Tuomba katika jina la Yesu, amin. Ijumaa na Jumamosi kutoka saa 4 hadi saa 6 kwenye maskani kule barabara ya 8 ya Penn, kutakuwa na mashauri, majibu ya mafundisho, maombi kwa ajili ya wagonjwa na kadhalika. Njoo moja kwa moja kule chini iwapo una swali lolote, chochote unachotaka. Kutakuweko na watu kule kuyashughulikia. Bwana awabarikini. Basi, kwa ajili ya kuanza ibada usiku huu, siwezi kutenda lolote ila kuifungua moja kwa moja kwa ujumbe wetu. Hilo ndilo kusudi letu kuwa hapa. Na sasa ndiyo sababu nimekuja tena. Na Jumapili asubuhi, Bwana akipenda, kukabiliana na lile swali kuu la wakati huu kuhusu ndoa na talaka. Basi, katika Wagalatia 4:27, nataka kusoma maneno haya, 4:27 hata 31 yote pamoja. Kwa maana imeandikwa, furahi wewe uliye tasa usiyezaa, paza sauti ulie wewe usiye na utungu, maana watoto wake yeye aliyeachwa pekee ni wengi kuliko huyu aliye na mume. Basi ndugu zangu, kama Isaka sisi tu watoto wa ahadi, lakini kama vile siku zile yule aliyezaliwa kwa mwili alivyomudhi yule aliyezaliwa kwa roho, ndivyo ilivyo na sasa. Lakini lasemaje andiko? Mfukuze mjakazi na mwanawe, kwa maana mwana wa mjakazi hata ridi kabisa pamoja na mwana wa mungwana. Diposa ndugu zangu, sisi si watoto wa mjakazi, bali tu watoto wa huyo aliye mungwana. Bwana naongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake. Sasa, naamini hapa ya kwamba nachukua somo kama hili geni, lisilo la kawaida. Bali wakati mwingine tunamwona Mungu katika nyakati za kipekee, njia za kipekee na vitu vingeni. Kwa sababu Mungu si wa kawaida, nao wamtumikiao kweli kwa mioyo yao yote. Kumtumikia kwa njia za kipekee, kwa mambo hao njia za ulimwengu. Somo hili linaitwa mbegu haitaridi pamoja na kapi. Paulo hapa ananena habari za mzao halisi wa wale wana wawili wa Ibrahimu. Paulo mwenyewe anafurahi kujiweka mwenyewe katika uzazi wa mungwana. Sasa tunajua ya kwamba Ibrahimu alikuwa na wana wawili, wanawake wawili mbali mbali. Mungu alimpa ahadi kwa Sara, au kupita kwa Sara, ya kwamba mwana atazaliwa, na kwa mwana huyu ulimwengu ungebarikiwa. Mataifa yote yangebarikiwa kwa ajili ya huyu mwana. Na imeaminiwa kwa kawaida, hasa miongoni mwa Wayahudi, ya kwamba hii ilikuwa Isaka, mbali sivyo. Huyu mwana aliahidiwa Ibrahimu ni Yesu, na ndiye wa mzao wa kifalme aliahidiwa Ibrahimu.
Bali Ibrahimu akiwa na wana wawili, mmoja kwa Agai, aliyekuwa mjakazi wa mkewe. Mjakazi wa Kimisri mrembo, mwenye uso mzuri, ambaye Ibrahimu alikuwa amemtoa Misri kwa ajili ya apate kuwa mjakazi wa mkewe. Naye Sara, akifikiri ya kwamba Mungu hangaliweza kutimiza ahadi yake, alimwambia Ibrahimu amchukue Hagai mjakazi wake na amoe, ambapo kuoa wake wengi kulikuwa halali siku hizo, na kumzalia mtoto. Na hivyo ndivyo Mungu alivyokuwa amepanga, ya kwamba yeye angepata mtoto kwa Hagai tu, bali tunaona ya kwamba hiyo haikuwa hivyo. Naam, tunafahamu pia ya kwamba Mungu hukamilika katika utatu. Sasa Mungu hukamilika katika utatu. Neema ni tano, saba ni ukamilifu kama ulimwengu. Mungu amekamilika katika Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Huo ndio ukamilifu wa uungu. Yote ni Mungu mmoja katika dirisho tatu za sifa za afisi moja, ama afisi tatu katika uungu mmoja. Naam, kuna utatu pia katika ukamilivu wa hatua za neema kwa kanisa: kuhesabiwa haki, kutakaswa, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Huko ndiko kuzaliwa upya, jinsi tu uzazi wa kawaida unavyoonyeshwa kwa mfano. Ambapo mwanamke anapomzaa mtoto, kitu cha kwanza kutoka ni maji, damu, na halafu uhai. Biblia ilisema katika Yohana wa kwanza 5:7-7:5, naamini ndivyo iliyosema, wako watatu washuhudiao mbinguni: Baba, Neno ambalo ni Mwana, na Roho Mtakatifu, au watatu ni mmoja. Wako watatu washuhudiao duniani: Neno, maji, damu, na Roho. Maji, damu, na Roho, na watatu hawa upatana kwa habari moja. Sasa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni mmoja. Huwezi kuwa na Baba pasipokuwa na Mwana, hauwezi kuwa na Mwana pasipokuwa na Roho Mtakatifu. Bali unaweza kuhesabiwa haki pasipo kutakaswa. Unaweza kutakaswa pasipo kujazwa na Roho Mtakatifu. Tulithibitisha hilo katika kanuni za maumbile. Basi wengi wenu huenda mimi ni mgeni kwenu. Mimi sina elimu, nanyi bila shaka najua mnaelewa. Bali mimi hufundisha katika mifano, jinsi ya kawaida yanavyoonyesha ya kiroho kwa mfano. Basi tunaona ya kwamba wako watatu katika ukamilifu. Mungu hukamilishwa katika utatu. Naam, na hivyo ilikuwa ukamilifu katika uzao wa Ibrahimu. Kulikuweko Ishmaeli, Isaka, Ishmaeli akitoka kwa mjakazi, Isaka akitoka kwa mungwana, na watu wawili kwa kujuana kimwili. Bali Kristo Yesu akitoka kwa bikira, hamna kujuana kimwili. Hapa huyo mzao mmoja, mzao mmoja, si wazao, bali mzao mmoja. Hawa wengine hawakuwa mzao wa Ibrahimu, kwa maana mzao wa Ibrahimu ulikuwa mzao wake kwa imani, ambao Mungu alikuwa akinena habari zake, si uzao wake wa kawaida. Kwa maana baada ya kifo cha Sara, Ibrahimu alioa mwanamke mwingine, naye akawa na wana saba pamoja na binti. Kwa hivyo haingalikuwa wazao wa Ibrahimu, ilikuwa mzao wa Ibrahimu mmoja. Na huyo alikuwa mzao wa imani ya Ibrahimu, ikielekeza kwa mzao wa kifalme ambaye angekuja kupitia kwa imani ya Ibrahimu. Si maisha ya kawaida ya Ibrahimu, bali maisha ya kiroho ya Ibrahimu, aliyechukua kila lililokuwa kinyume cha neno la Mungu na kuwa kama kwamba sivyo. Naye akamwamini Mungu, akaamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Huyo ndiye mzao halisi tunayenena habari zake. Hapa tunaonyeshwa picha. Hata hivyo, ule uzao ulianza, uzao wa ahadi ulianza kwa kushuku kidogo, kushuku ile ahadi ya asili. Je, waona jinsi inavyoanza hafifu kwa kutilia shaka ile ahadi ya asili? Mungu alimwahidi Ibrahimu kupata mtoto huyu kwa Sara. Bali sasa tazama, ule uzao wa kwanza wa Ibrahimu kwa mjakazi ulikuja kwa ajili ya Sara kutilia shaka kwamba hili lingetendeka. Kwa maana alikuwa mzee na amepita umri wa kuzaa. Sasa hivyo ndivyo kanisa linavyoanzia. Hivyo ndivyo linavyoanzia kila mara. Unaanza chini kabisa, hawanzii kule juu kabisa. Mtu anapojaribu kupanda gazi, akijaribu kufikia juu kabisa kwanza, atavunjika shingo. Unabudi kuanza mwanzo na kuendelea kupanda juu. Nasi hapa tunaona ule mwanzo wa ahadi ya Mungu ukidhihirishwa kwa kutilia shaka kidogo, kulitatiza mpango wa Mungu. Vivyo hivyo ndivyo dhambi ilivyoanza katika bustani ya Edeni. Hivyo ndivyo mauti yalipoanza kwa dhambi. Ilikuwa wakati neno moja la Mungu lilipoeleweka vibaya au kutiliwa shaka. Huwezi kushuku au kuweka mahali pasipopa neno moja la Mungu ambalo ni Bwana hasema hivi, neno liwe hivyo. Na hapa hata Sara ambaye kwake ahadi, Sara akiwa mwanamke ambaye ni mfano wa kanisa, alishuku mpango asili wa neno la Mungu lililoahidiwa na kusema, ewe Ibrahimu, mume wangu, mchukue huyu mjakazi mrembo, ukaishi naye na ukawe mume kwake. Naye Mungu atatoa huyu mzao aliahidiwa kupitia kwake, nami nitamchukua huyo mtoto. Maana kutojali nukta moja tu kulibadilisha mpango ule wote. Kwa hivyo hatu na budi kuchukua kila neno la Mungu kama Bwana asema hii. Kila neno la Mungu ni kweli. Ndiposa hapa uzao unaanza hapa katika ahadi iliyotiliwa shaka kidogo. Isaka akiwa mzao wa mungwana, mwanamke aliahidiwa, akazaa kama Paulo anajaribu kueleza hapa katika Wagalatia. Akazaa mbegu ya kawaida iliyoahidiwa. Naye anaendelea kusema hapa ya kwamba watoto wa mjakazi hawawezi kurithi pamoja na watoto wa mungwana kwa sababu wao ni tabaka mbili mbalimbali. Na hiyo ni kweli. Asiamini hawezi kurithi pamoja na anayeamini. Haiwezekani kamwe. Hapo ndipo shida ilipo leo. Hauwezi kumfanya kuku wa kidhehebu akaamini pamoja na tai. Hauwezi kamwe. Hapo ndipo shida ijapo. Huna budi kuamini kila neno la Mungu. Wewe tu, ninyi siwaridi pamoja, wala hautaweza kujiunga nalo. Hauwezi. Huna budi kuwa tai au kuku. Haingaliweza kuridhi moja na Ishmaeli, uzao huo wa mjakazi, kwa ajili ya kutilia shaka. Sara alishuku neno la Mungu ya kwamba Mungu angaliweza kulitimiza. Tazama, Ibrahimu, mnaona ninayojenga kwa ajili ya Jumapili asubuhi? Ibrahimu hakuishuku. Sara alishuku. Ilikuwa ndiye. Si Adamu aliyeshuku, ilikuwa ni Hawa aliyeshuku. Diposa, tutaona mengi juu ya hilo tutakapo lichukua tena Jumapili asubuhi. Wala ya kiroho haiwezi yenye tabia ya asili iridi na ya kiroho. Wala wana wa Ishmaeli hawatarithi pamoja na wana wa Isaka. Wala wa kimwili kurithi pamoja na kiroho. Kanisa la kimwili, kanisa la kiroho. Kuna kanisa la kimwili ambalo hawa wanawake wanaonyesha kwa mfano. Na kuna kanisa la kiroho pia. Kwa hivyo kanisa la kimwili na kanisa la kiroho hayawezi kurithi pamoja. Ni tofauti. Ni nyakati mbili mbalimbali. Watu wa tabaka mbili mbalimbali. Chini ya agano mbili mbalimbali. Hiyo ndiyo sababu kunyakuliwa ni tofauti. Na kutakuwa tu kwa ajili ya uzao wa kifalme wa Ibrahimu. Hakuwezi kuwa kwa ajili ya uzao wa asili na wa kimwili wa kanisa. Hapana budi utakuwa kwa uzao wa kifalme wa neno la Mungu kupitia kwa Ibrahimu, uzao wa kifalme. Hiyo ndiyo sababu kunyakuliwa kutukia kwanza. Kwa maana kumbuka, sisi tulio hai, takawasalia, hatawazuia, hatawatangulia wao, waliokwisha kulala mauti, kwa maana prepanda ya Mungu italia, na waliokufa katika Kristo watafuka kwanza. Kisha sisi tulio hai, tuliosalia, tunyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani. Tazama, na pia imeandikwa, hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka yao. Kwa hivyo hao si hawatabidi pamoja, hawatanyakuliwa pamoja. Bila shaka kuna kanisa la kawaida, na kanisa la kiroho, kanisa la kimwili, kanisa la kiroho. Kuna unaona hapa, hamna hukumu juu ya walio uzao wa kifalme wa kiroho, uzao uliochaguliwa tangu awali, kwa sababu wamechaguliwa uzima milele tangu awali. Wao wamekubali dhabihu ya Mungu iliyotolewa, na dhabihu hiyo ambayo ni Kristo neno. Sasa basi, hakuna hukumu ya adhabu sasa. Yohana Mtakatifu 5:24, mkitaka andiko hilo. Sasa basi, hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu, Warumi 8:1. Wasienenda kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya roho, na Warumi 5:24. Yeye alisikiaye neno langu, neno hilo hapa ni afahamuye, mlevi yoyote anaweza kusikia na kuondoka aende. Mbali yeye alisikiaye neno langu, anayefahamu neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka, yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Ndiyo Bwana. Yeye ambaye hii siri kuu ya Mungu imejulikana kwake, anafahamu jinsi Mungu alikuwa katika Kristo akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake, jinsi ambavyo yeye na Baba ni mmoja, jinsi zile siri kuu za kutimilizwa kwake Mungu, akijipeleka na kujileta mwenyewe, akadhihirishwa katika nyakati za binadamu na katika uzao wa wanadamu, na kuishi na binadamu kudhihirisha neno lake siku hizo kwenye mapambazuko ya jua mashariki, na kutenda jambo lilo hilo kama jua lilivyotua magharibi, kujidhihirisha mwenyewe katika kanisa bibi arusi. Neno ilodhirisho, maona, itakuwa yeye afamuye. Iyo ni kuelewa, aliyefunuliwa yeye aliyenipeleka, yuna uzima wa milele, naye haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Ule mzao wa kawaida ulikuwa tu mbebaji wa ule wa kiroho, mbegu kama umbua, kishadi na kati. Tumepitia hayo hapo mbele katika ujumbe mwingine, bali ningetaka kuyapitia kidogo tena, ama kuyarudia tena kwa dakika moja. Basi hapa mna hatua tatu za mbegu zinazotuonyesha picha halisi. Hizo hatua tatu za mbegu ya kawaida ardhini, kama vile mbegu hupandwa, inatoa umbu, jani ndogo linalochipuka kwake, kisha kishada, alafu belewele zinaninginia mle, alafu kapi, diposa ile mbegu tena. Tazama hatua hizi za mfano mkamilivu hapa, na jinsi ulivyotimilika kabisa mfano, maana Mungu ndiye mwanzilishi wa maumbile yote. Kwa hivyo maumbile hayawezi kushindwa, kama tu vile Mungu hawezi kushindwa, kwa sababu ndiye aliyeweka kitu hicho katika hali yake tu atupate kutazama na kuona. Tazama, Hagai alikuwa umbua ambaye alikuwa chanzo cha kuchipuka kwa ile mbegu. Sasa hakufanana hata kidogo na ile mbegu, ulikuwa umbua, kwa maana alikuwa mjakazi, hapo katika ile hadi kamwe, hana uhusiano wote na neno, pagazi tu wa ile mbegu. Mwangalie Sara, kila kishada kilichokuwa na mbelewele, taifa hilo la Kiyahudi ilitoka kwake. Kutoka kwa Sara akaja Isaka, kupitia Isaka akaja Yakobo, Yakobo akawazaa wale wazee, na kupitia kwa wale wazee likainuka taifa. Bikira Mariam, imani, akazaa mzao neno wa kiroho wa kweli aliyefanyika mwili. Wanawake watatu walioibeba hiyo mbegu. Mmoja wao, kusema kweli, alikuwa mzinzi chini ya kuwa wanawake wengi. Pili alikuwa mungwana, na watatu haikuwa kujiona kimwili kamwe. Bali kwa imani aliamini neno la Mungu. Hagai, Sara, watu wawili, Sara na Hagai, ilikuwa kujiona kimwili. Bali Mariamu alikuwa bikira kwa uwezo wa neno liloahidiwa la Mungu. Hiyo ni kweli. Ule umbua, Hagai, wake wawili
wakashuku ile ahadi, bali tazama kile hiyo ili sababisha. Kati Hagai, mke wa pili wa Ibrahimu, alikuwa tu bila shaka alikuwa mke suria, bali akamzaa. Lakini mtu wa aina gani? Biblia inasema alikuwa mtu mkali sana, aliishi kwa upinde wake na amna mtu angalimshinda. Alikuwa mtu asiyetishwa, mkali, asiyeweza kuongoka, asiyefanywa upya, hangetishwa. Alikuwa mkali sana kwa sababu alikuwa kinyume cha neno la Mungu. Chochote kilicho kinyume, mhubiri yeyote, mshirika yeyote, kanisa lolote ambalo ni kinyume cha neno la Mungu, litazaa kundi jeuri na zinivu la Hollywood ya kidunia lisiloweza kudumu kwa neno, lisilochanganywa, kwa sababu hata halijahesabiwa katika ile ahadi. Hata Sara, yule mke wa kweli wa ahadi, akiwa kishanda, akazaa mtu mpole. Mahali pake akazaa taifa liloahidiwa ambalo limtumikia Mungu. Bali Mariamu, bila kujuana kimwili kamwe, bali aliamini neno liloahidiwa alipokuwa bikira asiyemjua mwanamme. Naye malaika wa Bwana akakutana naye akasema, salamu Mariamu, umebarikiwa wewe katika wanawake, kwa maana Mungu yu pamoja nawe. Akasema, hatukuwaji mambo haya. Yeye akasema, malaika akasema, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Haikuwa imetendeka katika nyakati zote, bali Mariamu alimwamini Mungu. Naye akasema, tazama mimi ni mjakazi wa Bwana. Yeye akaamini neno. Atampataje? Alijua ya kwamba Hagai alimpata mwana kwa tamaa ya kujuana kimwili na Ibrahimu. Naye Sara alimpata mwana kwa tamaa ya kujuana kimwili na Ibrahimu. Watoto wa ahadi, mjakazi na mungwana. Hapa anaulizwa kuamini lile toleo kwa imani aliyokuwa nayo Ibrahimu, ambaye aliamini mambo yasiyowezekana. Mradi tu Mungu alisema ilikuwa hivyo. Yeye akamwamini Mungu. Hakuionea mashaka. Alisema, tazama mimi ni mjakazi wa Bwana. Haijalishi nitalaumiwa vipi na ulimwengu, na iwe kwangu kama ulivyosema. Hapo akazaliwa yule mzao halisi. Sara hangalifanya hivyo kwa sababu ilikuwa kujuana kimwili. Naam. Wala Sara hangaliweza, kwa maana ilikuwa kujuana kimwili. Wala kanisa haliwezi chini ya ufuasi wa kidhehebu. Inachukua imani safi kabisa ya neno la Mungu kufanya ahadi hayo. Ufuasi wa kidhehebu hautazaa kama kanisa iliyozaliwa mara ya pili. Hauwezi utazaa kitu kingine cha kuigiza. Utazaa kitu fulani ambacho kinaliigiza, kitu kinachojaribu kuwa kama lenyewe. Hali kanisa halisi la Mungu iliozaliwa mara ya pili huamini neno lake dhidi ya chochote kile, kwa sababu halijagoshiwa. Mambo haya huja kwa ahadi ya Mariamu aliyekuwa wa kweli. Alisema kwa bila kujuana kimwili, kasema, iwe kwangu kama ulivyosema, tazama mimi ni mjakazi wako. Naye akazaa. Alizaa nini?
Not a wild man.
Si mtu mkali sana. Si taifa.
But she brought forth the
bali alizaa neno.
God himself.
Mungu mwenyewe aliyedhihirishwa katika mwili. Amen. Yule mzawa kweli wa Mungu aliyedhihirisha kila ahadi ambayo Mungu alifanya katika Biblia. Bila yeye hamna mtu awezaye kuishi. Bila yeye alikuwa ile mbegu ya kweli. Alikuwa tayari amepita lile. Alikuwa kapi lilozaa ile punje. Sasa wale wengine wawili walikuwa wabaji wa wai, kama tu uzao wa kawaida. Mariamu, sasa kumbuka, nilisema wale wengine wawili. Sasa Mariamu, usimfanye yeye Mungu jinsi watu wengine hujaribu kumfanya. Yeye hakuwa Mungu la Bwana. Alikuwa tu mchukuzi wa ile mbegu kama wengine wao walivyokuwa. Bali kama vile imani katika neno inaleta zaidi sura halisi, kama vile mahindi yanavyoiva ama ngano, umbua uchipuka, ndipo mbelewele, kisha utokea kapi. Bali wakati unafikiri hilo kapi, usipokuwa mwangalifu, linaonekana kama ngano halisi hasa. Bali inapofunguliwa, ngano halisi imo ndani yake, ni chukuzi tu tena. Kwa hivyo unaona, Mariamu si kwa kujiona kimwili, bali kwa imani. Kitu kama hicho hasa. Mariamu hakuwa yule mzao.
Mariamu alikuwa mchukuzi wa yule mzao. Yeye alikuwa ndiye mzao wa imani, kwa sababu neno la Mungu iliyotolewa kwa Ibrahimu kwa imani, na ni imani tu ambayo inaweza kuleta yale Mungu aliyosema angetimiza, imani katika neno lake. Tazama jinsi Mariamu alikuwa kama ile halisi mbali kama kapi. Kapi huikumbatia hii mbegu kwake yenyewe na kuikinga na kuilea hata itakapojitegemea ikaive. Hivyo wakati wa tatu wa kanisa la Kipentekoste uliiva huku umeshikilia mbegu hii hata utakapofika wakati wa kufunguliwa kwa lile kapi. Mariamu akiwa mama ya Kristo, mtambo tu wa kuatamia mayai. Yeye hakuwa damu ya Mariamu, hakuwa damu ya Kiyahudi, hakuwa damu ya mataifa. Yeye alikuwa damu ya Mungu. Mungu aliumba hii damu, haingekuwa kujuana kimwili. Yeye hakuwa Myahudi wala mtaifa. Mtoto mchanga hana hata toni moja la damu ya mamaye. Damu hutoka kwa baba. Tunajua zile chembe chembe za damu kuwa katika mwanamume kama vile kuku. Hawezi kutaga yeye, kuku anaweza. Mbali iwapo hakuwa pamoja na kuku wa kiume, jimbi hayataanguliwa. Alianguliki ijapokuwa inafanana kabisa na yeye la kuanguliwa. Maumbile yake yote yamefanana nalo, bali halina uhai ndani yake. Hivyo ndivyo ilivyo na watu wanaomkiri Kristo. Wengi wao huonekana kama Kristo, hujaribu kutenda kama Kristo, bali huna budi kuwa na Kristo ndani yako, ambaye ni neno iliyodhihirishwa. Kama sivyo, hautakomaa kama Mkristo halisi anayeamini Biblia. Itakuwa daima kitu fulani cha kidhehebu. Haiwezi kuishi, maana hamna uhai kwake kuishi. Ya haliwezi kuanguliwa, inaozea kiotani iwapo halijakuwa pamoja na ndege wa kiume. Kama tu wafuasi wa kanisa, unaweza ukawalea na kuwaita ukawafanya mashemasi na chochote kile. Hali hawa utakuwa na kioto kilichojaa mayai yaliyooza, isipokuwa yameungana na mbegu ya kiume. Na mchukuaji lile kapi liliilea, hiyo ni kweli. Ndipo hiyo, hivyo ni kusema, mbegu yenyewe haina budi kuliacha lile kapi, au kapi sharti liachilie ile mbegu kusudi hiyo mbegu ipate kuwa kwenye jua ili ikaivishwe. Tunaona yote katika mifano. Tazama hapa jinsi ilivyo karibu. Kanisa la siku za mwisho linafanana na mbegu yenyewe. Tazama jinsi hili dhehebu la Pentekoste liloinuka katika siku za mwisho, na tutaifafanua baada ya kitambo kidogo. Maona jinsi wanavyokaribia sana kufanana na ile mbegu. Kapi linapotokea kwenye punje ya ngano ama jani la ngano, baada ya mbelewele kuingia mle katika sehemu ya pili ya kuleta sehemu ya tatu, ambayo ni kapi. Na jinsi iwapo wewe uchunguzi kwa makini sana, au utaweza kama kujua kwamba hiyo si punje halisi ya ngano mle ndani. Hiyo punje ndogo inapochupuka huonekana kama punje. Hali hebu uketi chini ukaifungue, na utaona kwamba hamna punje kama. Ni kapi tu, mchukuzi wa punje. Na punje, kumbuka, utoka kwa hilo. Hamna nyingine tena baada ya hilo kapi. Kumbuka, hamna mzao zaidi ulioahidiwa kwa mwanamke yeyote popote baada ya Mariamu. Na hamna madhehebu yaliyoahidiwa baada ya Pentecost. Ni bibi harusi anayenyakuliwa anayetoka humo. Ile mbegu, neno lililodhihirishwa tena. Tazama uone inavyofanana. Mathayo mtakatifu 24:24 ilisema kwamba hizo roho mbili katika siku za mwisho, roho ya kanisa ya watu wa kanisa na roho ya watu wa bibi harusi, zitafanana sana hata ingewapoteza kama yamkini walio wateule. Hivyo ndivyo jinsi zinavyofanana. Tazama jinsi ilivyokuja kupitia kwenye umbuo. Sasa tazama, tutaonyesha jambo hapa kwa mfano. Luther katika ule wakati wa kanisa akizaa yule mzaa bibi harusi, ilikuwa roho yule yule. Luda alisimama tu juu ya punje moja ya mbegu. Hiyo ilikuwa kule kuhesabiwa haki kwa imani. Alikuwa mfano halisi wa Hagai. Tazama, Wesley alikuwa mfano wa Sara, Yudefi, ule wakati wa upendo uliochipuza kishada, ambacho katika wakati wa Wesley kulikuwa kwa missionari wengi kuliko wakati mwingine wowote tumekuwa nao.
ule wakati mashuhuri sana wa mishonari wa siku za John Wesley. Bali Pentecost ilimwakilisha Mariamu. Mariamu ile sehemu yake ya mwisho. Sasa yeye hakuwa ule mzao, walakini ule uhai wa yule mzao ulikuwa ndani yake. Bali hakuwa umekomaa bado. Najisikia wakidiri sana. Hakuwa umekomaa bado. Ulikuweko. Bali hakuwa umekomaa. Hivyo ilivyokuwa kwa wakati wetu wa Pentekoste tunamoishi. Pana budi kutokea neno ambalo si la kidhehebu nje ya milki ya hilo dhehebu. Luther alifanyika kapi pamoja na neno lake la kwanza. Ninyi haki ataishi kwa imani. Wesley alikuwa na maneno mawili. Takaso, pili, kazi kamili ya neema. Pentekoste ilikuwa neno la tatu, kurudishwa kwa karama. Bali ile mbegu yote haina budi kutokea. Unaona jinsi wao walivyounda dhehebu, kwenda moja, neno lingine, neno lingine. Bali hapana budi kuwa na kitu kisichoweza kufanyika dhehebu. Ni ule wai wote uliomo mle ambao hauna budi kujizaa wenyewe katika bibi ya rusi. Hapawezi kuwepo nyakati zingine za kanisa baada ya huu. Tuko katika wakati wa mwisho, ndugu na dada. Tuko hapa tumefika. Bwana ashukuriwe. Amen. Naam, tunaona mambo yani ya kweli yawezavyo kuwa. Ipoza tunaona, anapokuwa kishada, au Wesley akiwa kishada. Pentekosti ikiwa kapi, ambao ndiyo hatua inayofuata kwa kutokea kwa punje. Bali ndugu dada, umbua sio punje. Wala kishada sio mbegu. Wala kapi si mbegu. Echapo kuwa kila mara inapoiva inafanana zaidi na zaidi na punje. Umbua haufanani na punje. Basi nini kinachochipuka kishada? Kifundo kidogo. Inaonekana inafanana sana na punje kuliko jani linavyofanana nayo. Nini kinachofuata? Kapi inashikilia ile punje, linalea punje. Sasa tazama tena kwenye ile ahadi Mungu aliyomfanyia Ibrahimu ya uzao wako, akinena kiroho. Yeyote wetu anajua hayo. Ilikuwa kinena kuhusu Kristo, si Isaka, kupitia mzao wake wa imani. Tazama, wa kwanza alikuwa kwa mjakazi. Hakufanana hata kidogo na ile ahadi. Mungu si lazima agairi neno lake kwa ajili ya mtu yeyote. Mungu alisema itakavyokuja, na hivyo ndivyo itakavyokuja. Bali Sara akiwa mwakilishi wa kanisa, mfano wa kanisa, alitambua hapo kwamba yeye alisema vema, naamini ni tukio la ajabu sana, hata siwezi kuliamini. Kwa hivyo wewe nenda kamchukue Hagai ukamfanye mkeo. Unaona hapo, waumbua hapo nani na ile hadi kama. Bali Sara alipojitokeza, naam, hiyo ilionekana nzuri sana. Ilifanana sana na ile hadi hapo. Bali haikuwa ile hadi halisi, kwa sababu Israeli katika Isaka ilishindwa na kumkana yule mzao halisi alipokuja. Haleluya. Msihangaike, msitimie mbio. Hilo halitawadhuru. Akamkana yule mzao, akamsulubisha na kumtundika msalabani. Jinsi Paulo alivyosema hapa. Je, si mzao wa mungwana ama mjakazi? Ulimuudhi mzao wa mungwana. Jinsi uzao wa dhehebu unavyoudhi ile punje halisi, haina budi kuwa hivyo daima. Hawatarithi pamoja, hawatachangamana. Hawa bila shaka ni hadi mbili mbalimbali, nyakati mbili mbalimbali, tabaka mbili za watu mbalimbali kabisa. Mmoja ni bibi harusi na mwingine kanisa. Wanahitilafiana kabisa. Walaki wao si ule uzao ulioahidiwa kuja, wala hata sana, wala Hagai, wala Sara hakuwa huyo, au wala Mariamu hakuwa huyo mzao. Yeye hakuwa yule mzao. Yeye alikuwa mchukuzi wa huyo mzao, bali aliulea akauzaa kwa tumbo lake la uzazi. Jinsi tu nalo kapi lilivyozaa kwa tumbo lake la uzazi ile mbegu halisi. Bali kapi silo mbegu, hilo ni ikaribu zaidi na mbegu. Imeikumbatia mbegu. Kuna nyuma kwenye umbua, uwae unatawanywa kote umbuani. Anapofikia kwenye mbelewele, unakusanywa karibu pamoja. lakini inapofikia kapi iko mle ndani kama mbegu na inaumbika kama mbegu kabisa. Yesu alituambia itakavyokuwa katika siku za mwisho, tafanana sana hata ingewapoteza walio wateule kama yamkini. Kosa mbegu huondoka humo, nayo kapi wao unaondoka kwenye kapi, nayo kapi ni chukuzi. Na hivyo ndivyo madhehebu yetu yamekuwa, ni wapagazi. Luther, Wesley, Pentecost, na sasa ndio wakati wa kutokea kwa mbegu. Tazama, tazama tu, yeye hakuwa yule mzao, Mariamu hakuwa hivi. Kapi tu, ishada, na umbua, wapagazi wa sehemu ya neno. Si neno lote, Luther ana kuhesabiwa haki, Wesley kuwa na kutakaswa, Pentecost wanakule kurudishwa kwa zile karama. Bali neno lipokuja, sasa wanaweza kuleta hilo, ya kwamba kuhesabiwa haki kuta mwokoa mtu. Hilo?
Sure.
Naam. Ichukuzi la neno, jinsi navyoamini ya kwamba umbua ni sehemu ya ngano.
Sure.
Naam. Mbali ni chukuzi, sio ule uhai. Ndipo kutakaswa kuna kuja. Wangapi wanaamini katika utakaso? Iwapo unaamini Biblia, unabudi kuamini. Naam. Kwa hivyo hiyo ingali si inafanana zaidi kidogo nayo. Hayo ni maneno mengine mawili. Kipoza ikaja Pentecost, kule kurudishwa kwa zile karama, kunena kwa lugha, wakawita thibitisho madhubuti na Roho Mtakatifu kunena kwa lugha. Hapo wakaliita hiyo thibitisho madhubuti iliozaa nini? Kapi. Bali wakaomba dhehebu. Bali unapofikia kusema mimi na baba yangu tu mmoja na mambo haya mengine, ndipo kapi linajiondoa kwake. Bali kanisa, bibi harusi halisi, atasema neno zima la Mungu katika utimilivu wake miongoni, kwa maana ni yeye yule jana, leo na hata milele. Tazama, ndani ya tumbo la uzazi la Mariamu mlikuwemo yule mzao. Bali yule mzao alipozaliwa, yeye alisema mimi niye kuja kufanya mapenzi yake aliyenipeleka. Mimi na baba yangu tu mmoja, kama sistendi kazi za baba yangu msiniamini. Zao yule ndiye huyo, na miongoni mwenu anihukumiaye kutokuamini. Yale Biblia iliyoahidi ningetenda, tayari imetenda. Mungu anadhibitisha hayo kupitia kwangu akasema. Ni nani angeniambia sasa mzao? Bali yule mzao katika Mariamu, lile kapi lilikuwa karibu akuwa hiyo, bali sivyo, alikuwa angali katika tumbo la uzazi. Tazama, na katika wakati wa Pentecost, kupitia kwa wakati wa Wesley, imekuwa jambo lile lile hata wakati huu wa Pentecost. Sasa tazama, bali katika kule kufunguliwa kwa ule muhuri wa saba, Ufunuo kumi, neno lote lizozaliwa katika kudirishwa na kudhibitishwa na Roho wa Mungu katika nguvu zote, kama ilivyokuwa yeye alipokuwa hapa duniani, hakidhihirishwa vile vile akitenda mambo yale yale aliyotenda alipokuwa hapa duniani. Amina. Waebrania 13:8 ilisema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Katika Luka 17:30 Yesu alisema katika siku za mwisho, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, mwana wa Adamu atakapokuwa akijifunua mwenyewe tena, itakuwa jambo lile lile. Ulimwengu umo katika hali ya Sodoma, na kanisa limekwenda Sodoma pamoja nao kama Lutu na mkewe. Kama nisemavyo, kuna kanisa iliyoteuliwa mahali fulani ulimwenguni, ililotokana na kujiweka mbali na mambo na madirisho ya Mungu yamelivutia macho. Tumo katika siku za mwisho. Kapi limetoa uwezo wake kwa ile mbegu, likaondoka. Ilikuwa kapi nzuri, bali limemaliza kazi yake. Naona ni bibi harusi neno, wa bwana harusi neno. Ile mbegu asili ya Ibrahim, Isaka na Yakobo, na au mbegu asili hasa ya Ishmaeli, mbegu asili ya Isaka na kadhalika, ilipaswa kuingia adini kusudi ikazae hii nyingine ikamlete Yesu. Na vivyo hivyo hawa wengine wote, hizi mbegu hazina budi kukauka. Na maanisha hizo kapi hazina budi kukauka, na mbelewele hazina budi kukauka, na kila kitu kipe kusudi ile mbegu ipate kujizaa yenyewe. Hivyo ndivyo imekuwa kila wakati. Madhehebu yamekuwa wapagazi wa sehemu yake. Sehemu yake ni neno, kwa sababu imepichwa wale warekebishaji wenye hekima, ama imetiwa muhuri kwao hata wakati wa tai utakapowadia. Nilisema hivyo. Naam Bwana. Bila shaka tumeidiwa haya katika Malakini. Naam, ndivyo. Yeye ameyaficha wenye hekima na akili. Na ndivyo kwanza tumekwisha kumaliza kitabu cha Ufunuo. Tunaona ya kwamba kila wajumbe hao, watu watatu au wale wanyama waliojitokeza, kila mmoja wao alikuwa sawasawa na Luther kabisa. Kila mmoja alichukuana na mwingine kabisa, ambao ni ndama na wanyama mbalimbali wa Biblia. Ikaingia kwa kuhesabiwa haki, kutakaswa hata kufikia wa Pentecost. Bali Wayne alikuwa tai. Hiyo ni kweli. Na kupitia kwa wakati huo Mungu akamwinua. Kwa hivyo haina budi kupitia wakati huo kusudiwe kweli. Naam Bwana. Hadi ya tai inatimizwa ya Malaki ime. Yesu hakuwa wa Mariamu, bali alipitia kwa Mariamu. Kama ule uhai unapopitia kwa kafa. Sasa, wengi wenu ndugu dada, wazuri wa Katoliki, usiku wa leo huenda mkafikiri ya kwamba Mariamu alikuwa mama ya Mungu, jinsi msemavyo. Angekuwaje mama wa Mungu, naye Mungu hana mwanzo wala mwisho. Basi ni nani aliyekuwa baba yake Mungu, iwapo yeye alikuwa ndiye mamaye? Mungu alikuwa muumba wa Mariamu, naye Mariamu hakuwa muumba wa Mungu. Yeye alijumba mwenyewe katika tumbo la uzazi la Maria. Si umbaji wa mwanamke mwenyewe. Ilikuwa Mungu alijumba mwenyewe. Yeye hakuwa wa Mariamu, bali Mariamu alikuwa wake. Na Biblia inatufundisha kwamba vitu vyote viliumbwa, na hamna kitu kilichoumbwa ila kile kilichoumbwa naye. Kwa hivyo ingaliwezekanaje, angalikuwaje na mama, huku yeye akiwa Mungu mwenyewe. Sasa tuona hapa Ufunuo wa kweli, wa mfano wa kweli. Kuna wachukuzi watatu wanawake, hata ilipokomaa ikawa Yesu. Jinsi Ishmaeli angaliweza, kwa sababu bila shaka alizaliwa jinsi tungefikiria siku hizi, nje ya ndoo. Kwa maana alikuwa mwana wa mjakazi. Hivyo akafanana kidogo zaidi naye kama Yesu ambaye alitoka kwa Isaka. Bali sio bado, kwa sababu alizaliwa kwa kujuana kimwini kati ya Sara na Ibrahimu. Ndipo basi akaja Mariamu kwa uzazi wa kibikira, akamzaa Yesu Kristo. Naam, Mungu neno lilofanyika mwili. Sasa tazama, kulikuweko wanawake watatu. Hiyo hawa wanawake watatu walioonyeshwa hapa kwa mfano. Makanisa, wanawake daima huwakilisha makanisa. Maana yake nyakati tatu za kidhehebu, wachukuzi, ambazo pia hazina budi kufa na kukauka kama tukapi na kadhalika, hufanya kutoa nafasi kwa ile mbegu. Mbegu haiwezi iva, haiwezi kuiva hasa hata kapi umbua majani vyote vimekauka. Hivyo ni kweli. Hufyonza kila chembe ya uhai kutoka kwao. Ami. Yote ilichokuwa ni hayo na kuongeza, havingeweza kulifanya. Sasa ni wakati wa mbegu au wakati wa bibi harusi. Makapi yamekufa. Yale makapi tayari yamekwisha kukauka. Ni wakati wa neno bikira. Lisiloguswa. Ni bikira, kumbuka. Wakati wa neno kibikira. Ukiliweka mikononi mwa madhehebu, bila shaka alitakuwa bikira. Litakuwa limeguzwa na watu utakapolifikia. Bali kanisa la Mungu halijaguzwa na dhehebu. Haleluya. Ni neno la Mungu lilozaliwa kibikira, lilodhihirishwa Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Haleluya. Ni ajabu jinsi gani. Naipenda. Naliamini. Jua ya kwamba ni kweli. Halitaguzwa. Hapata kuweko kuguzwa na watu wa kidhehebu katika kuzaliwa kibikira kwa bibi harusi. Hasha Bwana. Niamriwa na Mungu kutoka kwa kitu. Msiguze vitu vyao vichafu. Wamekuwa miewe. Inanikumbusha, nilikuwa nikija kutoka Phoenix hivi majuzi kuja Tucson kwa ajili ya mikutano. Roho wa Mungu akanitazamisha kitu fulani, mimi na mke wangu tulipokuwa tukizungumza. Watoto wamelala upande wa nyuma wa motokaa, usiku unaingia. Akanitazamisha kengewa. Nami nikamwangalia huyo kengewa kidogo na kumchunguza. Yeye ni mfano mkamilifu kabisa. wa kanisa siku hizi. Sasa kengewa kama tujuavyo sote amepoteza hali yake halisi ya uumbaji asili.
Hiyo ni kweli kabisa.
Zamani za kale alifanana na tai, ndugu ya mkubwa. Kengewa alikuwa hivi. Ali sasa aruki mbinguni kuwinda maana yake ya kimbinguni. Bali amekuwa mdhaifu. Haruki tena mbinguni, hurukaruka ardhini kama mwewe. Uketi juu ya miti ya simu, hurukaruka akitafuta sungura waliokufa. Kengewa hakuumba kufanya hivyo. La, aliumba akafanane na tai. Sasa hiyo ni kama tu kanisa lifanywa likafanane na tai. Linapaswa kuchukua mahali pake mbinguni. Bali badala ya kufanya hivyo, limekuwa dhaifu. Alipuruki hata kusikajulikana tena mawinguni. La, Bwana, linategemea njia zake za kizaza, za mwigizo, za elimu na theolojia ya dhehebu lililoundwa na mwanadamu, wakitafuta mizoga ya sungura waliooza ambao walikuwa wameshikwa na kitu kingine. Kurukaruka ya dini, hiyo ni kweli. Kengewa, naona hivyo ndivyo inavyoonyesha. Tai hajabadilika hata kidogo. Yeye hudumu tai. Yeye haruki angani. Kengewa hafanyi hivyo tena kuwinda maana yake kule juu, bali utegemea mizoga anayopata. Kengewa hawezi mti wa ua huruka chini. Mbali mtazame maskini kengewa leo. Tembea barabarani, utaona waya za simu zimejaa kengewa, wakitumaini kupata kitu, kitu kilicho uawa, kitu kilichooza. Anakuwa kama hana mabawa ya kutosha kuruka juu. Yeye ni mda simda atakuwa adini. Hawezi kuruka kwa sababu amekuwa mdaifu. Hatumii tena nguvu zake alizopewa na Mungu. Thibitisho lake maalumu likuwa aruke angani na kutazama chini. Bali sasa yeye hushuka chini na hawezi hata kutazama juu. Hamu yake imo kwenye sungura wafu, kutafuta anachoweza kupata barabarani, cheche, komba ama chochote kile mtu fulani amekanyaga kwa motokaa. Yeye si tai, mbali ni kitu kama tai. Jinsi tu kanisa linavyotegemea elimu na kadhalika kwa ajili ya chakula chake. Mlomvu uliokufa miaka mingi iliyopita kupitia kwa Luther na Wesley na Pentecosti na umeendelea. Ni kutazama nyuma kwa kanuni za imani zilizobuniwa na mwanadamu badala ya kuka juu katika mbingu za neno ambamo yote yanawezekana kwa waaminio. Yamechukua tabia za nderi, vitu vilivyokufa vilivyoachiwa mwewe ulimwengu. Kuna mambo kama haya yaliachiwa ulimwengu, si kanisa. Yeye amekuwa dhaifu sana, hata yeye si chapchap tena. Hawezi kuruka hata mbinguni zizo laini ambamo lolote linawezekana kwa hao waamini. Aliketi kitako na kusema, vema, daktari fulani wa fulani alisema fulani. Bebe langu aliamini hivyo. Jamani, ewe kengewa uliyepotoka, unayeogopa kujitwalia ahadi za Mungu, unasema vema, siku za miujiza zimekwisha, wewe mdhaifu, unaogopa kuchukua bawa zako na kuruka kule ng'ambo. Na je, umekuwa mdhaifu sana hata kwa mkutano wa maombi? Umefikia ambapo hata unaogopa kumaliza zaidi ya dakika 10 madhabahuni?
Na ruka ruka kama mwewe ukila mizoga adini. Naam Bwana, yeye ni mdhaifu sana kuruka kwenye zile ng'ambo zisizo laini tena. Anaruka ruka kama mwewe, anakula chakula cha mwewe. Hivi ndivyo ilivyo. Naam, hata ameanza kufanana na mwewe. Utenda kama mwewe na si kengewa tena. Anafanana zaidi na mwewe kuliko kengewa. Kengewa anapaswa kuruka juu. Siku keti kwenye miti ya simu na kungojia sungura aliyekufa, na ndipo ashuke chini pale na kurukaruka juu chini barabarani kama mwewe. Naona hivyo ndivyo tu kanisa livyo leo. Ya nini kuruka kule juu? Kupuruka puruka kule huku naweza kupata sungura humu, lakini wamekufa, wameoza, wameambukizwa. Wakati mmoja alikuwa wazuri. Hivyo hivyo mafundisho ya Waruteri, Wesley na Wapentekost. Bali unakula kama mwewe. Mana mpya ilianguka kila usiku kutoka mbinguni kwa ajili ya wana wa Israeli walipokuwa safarini. Yoyote aliyobakia iliambukizwa.
Ulizoea kusema injini imeingiliwa na mabu. Kuna mabu wengi sana katika ujuzi wetu siku hizi. Dini zetu zinategemea yale mtu fulani alivyosema. Alivyosema mtu fulani, na hiyo ahadi ni kwa ajili ya wakati mwingine. Mtu fulani alinijia simda mrefu uliopita, mhubiri mbatisti hapa nyumbani mwangu, na kusema, unajua, kasema, ningetaka kuku sahihisha jambo fulani. Nikasema, lipi? Kasema, unajaribu kufundisha fundisho la kimitume humu katika zamani hizi. Kasema, zile nyakati za kimitume zilikoma. Nikasema, lini? Nitakwambia zilipoanzia, nawe uniambie zilipokomea. Nikasema, je, unaamini neno? Akasema, naam. Nikasema, bema, basi kwenye ile siku ya Pentecost unaamini hapo ndipo zile nyakati za kimitume zilipoanzia? Akasema, naam. Akasema, basi yule mnenaji mtume Petro alisema maneno haya. Nakumbuka Yesu alisema mtu yeyote akiondoa neno lolote kutoka kwa hiki au kuongeza kwake, sehemu yake itaondolewa katika kitabu cha uzima. Huyo ni mhubiri au mtu yeyote aliandikwa kwenye kile kitabu. Akasema, Petro alisema, tubuni kila mmoja wenu mkabatizwe katika jina lake Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wa mji. Sili kama lini basi? Mekuweko daima. Ni kundi la kengewa lilobadilika kuwa nderi na linarukarukia mizoga mingine iliyokufa waliouliwa. Na kizazi kingine, naam, si mana mpya itokana mbinguni tena. Hawalitaki, hawezi kuwa na ibada ya maombi. Kwanza hata sitai watu harifu, sio chapchap, hurukaruka huku na huku na kule. Ile madhehebu yetu ambao leo hutegemea elimu, biolojia iliyobuniwa na wanadamu kueleza mambo haya yote, nao kubali hayo. Hawangechukua neno lilosema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hatachukua Malaki ine na hatachukua ahadi hizi zingine zote zinazohusu siku hii na kusema jinsi wakati huu wa kanisa, jinsi nabii alivyosema itakuwa nuru wakati wa jioni. Hawachukui hayo. Wanataka kurukarukia yale dhehebu la Kipentekoste lililoua miaka 100 iliyopita kwa kila maana iliyooza nusu. Naam, haifai kitu. Tazama, kanisa ni la kimwili sana, linajilisha nyama zilizooza za kidunia, vitu vya ulimwengu vilivyokufa, jinsi tu mwewe afanyavyo. Siasa za kanisa, hawa machi Roho Mtakatifu alitumia kanisa mtu, inawabidi kwanza wafanye siasa waone kama dhehebu hilo litampokea ama sivyo. Hiyo ni kweli. Wao wanapenda ulimwengu, wanavalia kama ulimwengu, wanafanana na ulimwengu, wanatenda kama ulimwengu, wao ni mwewe kama ulimwengu, ni wavivu hafifu wanaopata. Haya ndiyo yote walivyo. Je, umepata kuona tai akipatana? Ya Bwana, yeye hapatani kamwe, wala Mkristo halisi pia. Yeye si mtu mdhaifu, yeye atawinda hata atakapoipata. Amin. Na Bwana, yeye atapata nyama yake. Yeye anataka mana mpya, atafika kule na kuchimbua mpaka aipate. Ruka juu zaidi zaidi. Iwapo haima kwenye bonde hili, ataruka juu zaidi. Kadiri rukavyo juu, ndivyo anavyoweza kuona mbali zaidi. Kwa hivyo ni wakati wa tai wa siku hizi kuka juu zaidi, wakachimbue kwenye ahadi za Mungu. Si kuishi kwa chakula cha mwewe kilichouawa miaka mingi iliyopita. Tokeni kwa siasa, kushinda kwa kura na kushindwa, wakisema hivi vile ama vingine vinginevyo, na Roho Mtakatifu, si huru kamwe kuingia kanisani tena. Hamna tena ibada za maombi, hamna tena kuungana na Mungu sana apate kulitimiza neno lake. Hamna tena kuamini ya kwamba neno ni lile lile jana, leo na hata milele. Wameshuka kimwewe chini, wakaunda dhehebu, kuandika majina yao kwenye kitabu, wakawa vivu na wadhaifu, na wanaketi pale wakishimbuliana juu ya mizoga fulani iliyooza. Kipaswa wanadhaniwa kuwa angalau kengewa ambaye ni ndugu anayefanana na yule tai. Nabii alileta neno la kweli na kulidirisha. Wao tegemea biolojia iliyooza nusu iliyobuniwa na binadamu. Anaipata kutoka wapi? katika kijikaratasi cha taratibu za shule ya Jumapili iliyobuniwa na mwanadamu, aliyouliwa na mwanachuo fulani kule kwenye seminari, anayemwambia siku za miujiza zimekwisha, hamna kitu kama ubatizo wa Roho Mtakatifu. Haya yote ni upuzi. Wataka kuniambia kwamba tai angalikula haya? Hawezi. La bwana. Wala mpisa hata ishi kwa huo mzoga unaoza uliotoka kwa mafundisho ya kale ya kidhehebu na kadhalika. Wanataka neno la Mungu lipya la siku hizi, ile hadi ya wakati huu. Mungu aliahidi sungura siku za Luther. Akaahidi vitu vingine katika siku za wengineo. Bali sasa ameahidi orodha kamilifu ya chakula. Zile sehemu saba za orodha ya vyakula. Kwa maana mihuri zote saba zimefunguliwa na kila kitu kitayari kwa ajili ya neno la Mungu kwa wale ambao wanaweza kulipokea. Kengewa wanarukaruka kama mwewe. Jamani, waza hayo. Jinsi ulivyo wanatari nini? Jinsi wakati huu ulivyo. Kama tu vile kengewa amepoteza thibitisho lake kama kengewa kwa muda mrefu, vivyo kanisa nalo limepoteza kwa muda mrefu thibitisho lake kama ndege ndugu mdogo wa tai, manabii wa Mungu. Zamani ilikuwa chukuzi la neno la kweli kuhesabiwa haki, ndipo likawa chukuzi la kutakaswa, ndipo likawa chukuzi la ubatizo wa Roho Mtakatifu kurudishwa kwa zile karama. Bali linapoendelea na kuzidi kurudi nyuma likijaribu kula vitu fulani, maana ya siku zingine imeoza, haifai kitu. Tayalizi wa siku hizi anajua hiyo ilikuwa kweli. Mbali tuna hayo na mengine zaidi, hata Yesu Kristo amedhihirishwa katika utimilivu wa uweza wake kama alivyoahidi ingekuwa katika siku hizi za mwisho. Sasa limekuwa kapi ilokauka, limekwisha. Roho wa Mungu amepitia na kuondoka kwake. Ni kweli. Nalo halita ridhi pamoja na mbegu neno ililothibitishwa. Halita ridhi kabisa. Halita nyakuliwa. Litakuwa mfuasi wa kanisa, labda lifufuke katika ufufuo wa pili, likahukumiwe kulingana na yale ililosikia. Iwapo uko hapa usiku wa leo kama tu mfuasi wa kanisa, hukumu yako itakuwache zote utakapo simama pale na kushuhudia ya kwamba ulisikia ukweli. Unaona? Haruki tena angani kuingilia yasiyojulikana, hata kwenye ya kibinguni ambapo uweza na vimo katika ahadi za neno la milele la Mungu limefanya mambo yote kuwezekana kwa hao waaminio. Halitaamini hayo, linasema. Litarudi nyuma kwenye waya za simu na kusema, dhehebu langu linasema ya kwamba sungura wametosha. Ingawa wana mabudu ni wazuri, haidhuru, mnaona? Linategemea hayo. Pentekoste sasa ni kama wale dada zao mwewe wa kidhehebu wanaoketi sana sasa kwenye viti vikubwa vya mabaraza ya wasio haki, bila shaka wakisikiza kiongozi wao mwenye siasa za kilimwengu akiwalisha kwa chakula cha mwewe cha sungura waliokufa jambo lililopita miaka 50 iliyopita. Hiyo ndiyo hali ya kanisa la Pentecost. Jamani, kama vile Sara alivyojaribu kutimiza ile ahadi ya mambo ya kibinguni kwa kujichagulia mwenyewe Hagai, hivyo hivyo kanisa linajaribu kuleta ufufuo. Wainjilisti wetu mashuhuri kote nchini siku hizi, ufufuo katika wakati wetu, ufufuo katika wakati wetu. Ni nyote wa Methodist, wa Baptist, Pentecost, nyote nganeni, mwawezaje kupata ufufuo wa maana mpya kwa mzee mwewe wa kale aliyekufa? Mwezaji kupata ufufuo wakati wetu? Ufufuo ungekuwa mdogo sana, hangalijua kamwe ukitendeka. Wapentekoste walisema, naam, jambo kuu linatendeka na hawajui. Hiyo ni kweli. Mwana, naam, Bwana. Kwa kuwa popote alipomzoga ndipo atakapokusanyika ta. Hivyo ndivyo alivyosema. Je, mzoga ni nini? Neno. Yeye ni neno, mzoga, Kristo. Kristo ndani yako yeye yule jana leo na hata milele. Jinsi ilivyo kweli. Sara akijaribu kufanya ahadi yote itimizwe. Mnaona? Katika kanisa kuu kama la siku hizi. Ufufuo mkuu wakati wetu kwa jinsi gani? kwa ahadi iliyopotoshwa. Utafanyaje na huku Mungu hajabariki Dhehebu kamwe? Yeye hakutumia Dhehebu kamwe. Ujumbe ulipotangazwa na wakaunda Dhehebu, ilikufa hapo hapo. Na muhimiza mwanahistoria yeyote alionyeshe ambapo lilipoinuka tena, ilikufa papo hapo na kubaki papo hapo. Mungu aliondoka moja kwa moja kutoka chukuzi hilo, akaingia kwenye lingine. Katoka moja kwa moja kwa Luteri, akaingia katika wa Methodisti, mara katoka kwenye wa Methodisti, kaingia kwenye wa Pentecosti. Sasa yeye ameondoka kwa Pentecosti, akaingia kwenye ile mbegu, kwa maana haina budi, hawezi kushinda maumbile. Halingefanyika kingine ila kuwa mbegu. Kwa hivyo ile mbegu itajizaa yenyewe, ni yeye yule jana leo na hata milele, nguzo ile ile ya moto, akionyesha ishara zile zile, uweza ule ule, Mungu yule yule, ishara zile zile, mambo yale yale. Amethibitisha neno na Biblia vile vile, ni yeye yule jana leo na hata milele. Yeye anaongoza usiku wa leo. Mungu utusaidie kuona hayo na kuamini. Hakika. Mnaona Sara kanisa likichagulia Hagari, haikufaulu. Sivyo? La. Wala kundi lake alilochagulia alitafaulu leo pia. Madaktari na ma PhD na ma LLD haya haikitu. Chukuzi zote hasifaulu. Luther alishindwa, Hagai alishindwa. Gai alifanyaje? Hagai alimtoa mwanawe akamweka kifuani mwa mwanamke mwingine. Sivyo? Kumlelea mwanawe. Hagai alifanya hivyo. Akamtoa mwanawe na wa pekee kifuani mwa mwanamke mwingine, asiye mama yake, kumlea. Ndivyo hasa Luther alivyotenda alipomtoa mwanawe kuhesabiwa haki kwa dhehebu kumchezea. Ndivyo hasa lipate kumlea. Wesley alishindwa jinsi Sara alivyoshindwa, akitilia shaka kule kuzaliwa kimbinguni kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, jinsi Sara alivyofanya kwenye ule mwaloni. Wesley alipojulishwa ya kimbinguni wakati wa Pentekoste ulipoanza, na Wesley akajulishwa kunena kwa lugha, hayo yote walichekelea na kulifanyia mzaha. Ninyi nyote wa Church of Christ, nani mnaojiita enyi wa Baptist na Presbyteria, kila mmoja wenu aliuinulia pua lake na kuondo hea. Hiyo ni kweli. Ulifanyaje ewe Wesley?
You sold your child.
Liuza manao kwa dhehebu na yakafa na akangamia. Hiyo ni kweli hasa. Bali neno la kweli likasonga mbele moja kwa moja. Alikukaa kwenye dhehebu hilo, ilisonga mbele hata likaingia Pentecosti na kuchukua wengine zaidi pamoja nalo. Likawa mwana aliyekomaa zaidi kama ile mbegu iliyoanguka kwenye tumbo la uzazi. Asimuda ikaanza kwenye uti wa mgongo, ndipo mapafu, na likapata kichwa pamoja na miguu, na muda simda likafikia ambapo lilipozaliwa. Naam. Na hivyo hivyo ndivyo kanisa limekomaa njia ile ile. Wesley alitia shaka jinsi hasa Sara alipofanya kule mtini. Yeye alisema wakati malaika wa Bwana, mtu aliyevalia kama malaika Mungu, alikuwa yeye mwenyewe Elohim, aliyevalia kama mwanadamu, aliyesimama pale na fumbi nguoni mwake, na kusema kwamba angefanya hivyo na akampa ahadi baada ya Sara kuwa na umri wa miaka 90 na Ibrahim miaka 100. Na Sara akacheka moyoni mwake na kusema, hii ingewezekanaje? Mimi na Ibrahim hatujakuwa vema, hatujakuwa kama vijana, uhusiano wa jamaa labda kwa miaka 20. Alikuwa na karibu umri wa miaka 100. Kasema, mimi nipate furaha na bwana wangu, ni wapo mgongwe na yeye mgongwe pia, na mbegu zake za uhai zimekufa, na tumbo langu la uzazi limekauka, sina matiti, mishipa ya maziwa imekwisha. Ningeipataje? Mungu akasema, niliahidi atakuja kwa kila hali. Hivyo hivyo Wesley, tunawezaje kukubali huko kunena kwa lugha na uponyaji wa kiungu na upuzi si kwa ajili yetu siku hizi? Mungu akasema, mimi niliahidi katika siku za mwisho ya kwamba nitamwagia watu wote roho yangu. Yeye aliahidi kufanya hivyo na akafanya hivyo kwa vyovyote. Na lokanizo la Kiwesley pamoja na maskini dada zake mbelewele waki Pentecost, Presbyterian, na Church of Christ, na Nazarenes,
Pilgrim Holiness na United Brethren na kadhalika wakava moja kwa moja pamoja nalo. Nalo kanisa likasonga mbele.
Sasa wapendekozi walifanyaje? Wakaunda dhehebu kama tu lile kapi. Lilifanya jambo lile lile, likaungana pamoja, likajifanya kama lile kapi. Hiyo ni kweli. Pentecost ilikuwa Mariam. Karamu ya Pentecost, tazama, aliotenda Mariam. Mariam alikosea wapi? Kwenye karamu ya Pentecost wakati mmoja, alikabiliwa na kundi la watu mashuhuri, makuhani, wakati mwanawe, hangempata popote. Yeye akarudi nyuma safari ya siku tatu. Alikuwa amemwacha kama kanisa la kisasa siku hizi. Kanisa limemwacha kwa muda wa karibu miaka mitatu mara tano ama 25 wamemwacha. Ile miaka 50 iliyopita ama 75. Alimwacha kwenye karamu ya Pentecost. Mariamu akarudi nyuma pamoja na Yusufu siku tatu wakimtafuta. Alikuwa akimtafuta asimpate. Alimpata. Alipata nini? Alimpata hekaluni akihojiana juu ya neno la Mungu na makuhani. Na hapo mbele ya makuhani hao, hao watu mashuhuri, Mariamu akashusha pasia. Alifanya hasa jambo ambalo haikumpasa kufanya. Mwamwita yeye Mungu, mama wa Mungu. Inampasa mama kuwa na hekima kuliko mwanawe. Na yakasema, baba yako na mimi tumekutafuta kwa huzuni usiku na mchana. Baba yako na mimi akidai ya kwamba kuzaliwa kwake hakukuwa kwa kibinguni, ya kwamba Yusufu ndiye baba wa Yesu. Akakana ule uzazi wa kibinguni. Pentekoste ilichukua kunena kwa lugha. Wakakana uzazi wa neno. Hivyo ndivyo walivyofanya hasa. Watachukua sehemu fulani yake, mbali hawatachukua kila kitu. Ilikataa ule uzazi wa neno jinsi tu Mariamu alivyofanya. Bali tazama, hakutakuweko na mabebu mengine baada ya hili. Tazama neno lenyewe, lakini umri wa miaka 12, kitu kidogo tu kule nyuma kwenye kapi. Akasema, hamkujua ya kuwa imenipasa kuwa katika kazi ya baba yangu? Neno likalisahihisha kanisa hapo hapo. Je, ya nini mambo haya yote unayofanya? Unajua huwezi kufanya hivi, tutakufungia milango yetu, hatutakuruhusu kuingia. Hamjui ya kuwa imenipasa kuwa katika kazi ya baba yangu? Naam, naam. Uzuri halisi wa kimbinguni. Yeye alidai ya kwamba yeye ni mwana wa Yusufu tu, mtu tu. Ama jinsi walivyotenda wa Pentecost, wakadai kuwa yeye ni mmoja wa wale watatu. Najua hili linawahudi. Mmoja wa wale watatu, mbali alikuwa wote watatu katika mmoja. Mbali wa Pentecost. Oh, naam. Yeye ni mwana wa Baba na Roho Mtakatifu, jamani. Mbali yule neno halisi na wa kweli ananena waziwazi na kusema hao si watatu, ni mmoja. Hamjui neno la Mungu? Inawafanya si watatu, bali mmoja. Tazama, hapata kuweko chukuzi jingine, makanisa, mama, madhehebu, baada ya kapi, hili, mbebaji. Kwa maana baada ya kapi, hamuna tena. Hamuna kilicho salia tena. Mbali punje tu, sivyo. Umeenda kwenye punje. Haina budi kuwa aina ile ile iliyopandwa. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Roho yuaja juu ya bibi harusi. Kufanya mambo yale, aliyofanya. Roho kujizaa tena. Lile neno, ijapokuwa likuwa changa, likajitetea, na hamjui ya kwamba imenipasa kuwa katika kazi ya baba yangu. Hiyo ndiyo siri ya ujumbe sasa. Hiyo hasa. Kazi ya baba. Je, kazi ya baba ni nini? Je, waweza kuwaza kazi ya baba ilikuwa nini kwake? Kutimiza aliyosema Isaya, bikira atachukua mimba. Kutimiza aliyosema Isaya tena, mtu aliye kilema atarukaruka kama kulungu. Na mambo haya yote ambayo yangetendeka. Kama alivyosema Musa, Bwana Mungu atawaondokeshea nabii miongoni mwenu mfano wangu mimi. Ilikuwa kazi ya baba yake kutimiza neno hilo. Vema, ikiwa lilipitia kwa umbua hizi za wanawake hawa wa kawaida, je, na umbua hizi za makanisa wanawake wa rohoni? Makanisa maana yake ni wanawake, wanawake maana yake ni makanisa hasa, sivyo? Basi nini sasa? Inatupasa kuwa katika kazi ya baba. Ngano itapasa sauti tena ile punje. Naam, Bwana. Inapaswa kufanya nini? Kuthibitisha malaki.
Ithibitishe Luka 17:30. Ithibitishe Waebrania 13 na ithibitishe Yohana Mtakatifu 14:12. Ithibitishe neno lake lote. Ithibitishe Waebrania na maanisha Ufunuo sura ya 10 ya kule kufunguliwa kwa zile mihuri saba na zile siri za Mungu hata kufikia uzao wa nyoka na yote yangedirishwa. Yohana filaka na siri zingine zote ambazo zimepichwa chini ya zile nguzo tangu miaka hii yote kutoka kwa wanatheologia na kadhalika, bali sasa ni wakati wake. Hiyo ndiyo kazi ya Baba. Wafikiri wao wataipokea? Wanataka kujifanya wangwana na kusema debu letu alifundisha, bali Biblia inafundisha na Mungu haithibitisha kuwa kweli bila shaka. Ikitimiza wakati huu ambapo zile mihuri saba tayari zinathibitisha kwamba madhehebu yamekuwa tu wachukuzi. Hiyo ni kazi nyingine ya Baba kuthibitisha, na kazi ya Baba sasa kuwaonyesheni nyinyi haya madhehebu si yake, ni mipango iliyobuniwa na binadamu ambayo hukana neno. Naam, tazama, mnasema kwani Mariamu yule bikira mkuu msalabani yeye hakumwita mama, alimwita mwanamke mchukuzi, si mama. Kweli alikuwa mchukuzi wa lile neno, bali hakuwa neno. Yeye ndiye neno. Naam, tazama pia, Mariamu hakushirikishwa katika ufufuo pamoja naye. Yeye alikufa na akafuka tena, maana alikuwa neno. Mariamu alikuwa tu mchukuzi, alikufa na yungali kaburini. Hiyo ni kweli. Kwa hivyo alikuwa mchukuzi tu, si mama yake, si Mungu. Alikuwa tu mchukuzi jinsi makanisa yalivyo. Kweli hasa. Inaonyesha alikuwa mchukuzi tu, si neno. Hebu tumaliza kwa kusema hili. Jamani, enyi kenge wa Kipentekoste,
hopping around like vultures,
mnao ruka ruka kama mwewe, mkishiriki ya ulimwengu jinsi tu wengine wafanyavyo, mulio na mfano wa utauwa wa kutosha mpate kuwapoteza waliowateule kama yamkini. Lakini mkikana nguvu zake, kama asemake nabii hapa, mfano mkamilifu wa jinsi neno la Mungu lilisema ingekuwa katika siku za mwisho wakati wa kanisa Laodikia.
Naked,
uchi,
blind,
tough, mwenye mashaka, maskini, mnyonge, na hali juu, likidai ya kwamba ni kubwa na tajiri, halina haja na kiti, na hali juu ya kwamba limebadilika kutoka kwa kengewa ndugu aliyefanana na nabii apate kulainisha neno la Mungu, likawa mwewe na linawalisha watu wake kwa sungura wa kidini waliokufa bila shaka. Amkeni jamani, mnaotumaini yake kushirikishwa au kuridi pamoja na tai kiwa na mambo kama haya katika saa hii iliyo kuu ambayo kunyakuliwa kumewadi. Mkristo, muumini, iwapo umekuwa muumini nusu, endelea kuhudhuria mikutano kwa muda kidogo tu. Utafanya hivyo? Tuna jambo hapa ambalo naamini Bwana anataka mjue. Imechelewa, siwezi kuendelea zaidi. Sina budi kukoma, na labda nitamaliza kesho usiku. Bali tazama, atuinamishe vichwa vyetu kwa muda mfupi tu. Siwataki muone ufasaha wangu wa lugha ninayotumia, bali nawatakeni mnyashike kwa dhati kwa kitambo kidogo yale ninayosema. Ni dhahiri kutosha, hata mngeweza kufahamu. Ni na hakika nikita. Iwapo uko hapa usiku wa leo nawe huna ujuzi huu, sisemi, unasema nimecheza katika roho, nikarukaruka kila mahali. Naam, kengewa ufanya vivyo hivyo, ni kama kunguru na mwewe. Siulizi hilo. Je, unakula nini? Je, unapata wapi mlo wako wa kila siku? Unakula kutoka wapi? Kwa neno la Mungu ama nyama zimeoza zilizotumiwa kule nyuma miaka kadha wa kadha iliyopita? Je, ujuzi wako hata usiku wa leo ni wa kitu ulichookota miaka mingi iliyopita, au ni wa kisasa na mpya usiku wa leo? Maana mpya ambayo imeanguka hivi sasa tu kutoka mbinguni, na unalisha nafsi yako kwayo na kutazamia kupata jambo zuri na bora zaidi kesho. Kama sivyo ulivyo sasa, huku vichwa vyenu vimeinamishwa na macho yenu yamefungwa na mioyo yenu imeinamishwa, Jiulize swali hili aminifu, na si kwangu bali kwa Mungu. Ungeweza kuinua mkono wako kwa ushuhuda ukisema hivi: Mungu, andaa nafsi yangu na roho yangu nipate kujilisha kwa neno la Mungu pekee. Je, waweza kuinua mkono wako useme: Mungu akubariki, Mungu akubariki. Sijui ni wangapi hasa waliomo humu ndani kuna usiku wa leo. Sijui kupima wingi wa watu, bali ningesema yapata theluthi moja au zaidi waliinua mikono yao, ya kwamba wanataka nafsi zao ziandaliwe. Tukumbuke katika maombi tunapoinamisha vichwa vyetu: Mungu mpendwa, kazi yangu ni kusema tu neno, na kwa mafumbo madogo haya na rahisi, mifano midogo, watu wanaona ya kwamba moja hatarithi na mwingine. Tunajua ya kwamba katika siku za mwisho kutakuweko watu ambao watanyakuliwa mbinguni, na wengine wao watakuwa hapa Yesu ajapo, nasi tunamtazamia aje hata usiku wa leo. Nami nafikiri yapata kama miaka 30 ama 33 iliyopita, piga magoti labda saa kama hizi, saa usiku kama saa 3:30 au saa 4, nikimwombea baba aliyekuwa mpotevu usiku wa leo. Bwana, nawaombea baba wengi, mama wengi, na ndugu na dada, sio wahurumie. Mungu mpendwa, imechelewa sana kwa baba yangu kufanya chochote kuhusu haya. Tayari amekwisha kupita ng'ambo ya mipaka ya maisha haya, na hivi karibuni Bwana, sote tutapitia njia. Mimi pia sina budi kupitia njia hiyo. Kila mwanamume na mwanamke, kijana ama msichana humu ndani, hana budi kupitia hiyo njia. Nasi tutajibu kuhusu vile tumetenda na neno la Mungu, jinsi huyo mtu alivyoonekana duni sana mbele ya Daudi alipokuwa anamtemea mate, jinsi watu watakavyofikiria machache ambao walimtemea mate Yesu aliye neno atakaporudi tena, wale waliomchoma, jinsi watu hao watajiona duni sana ambao wanaweza kuondoka hapa na kuona hata si hata katika maneno makuu ya Kiyunani na kadhalika, mbali katika maumbile laini ambayo yanatufundisha juu ya Mungu aliyemuumba. Wanaweza kuona chukuzi za neno na kuona neno lenyewe na kujua saa tunayoishi, na ya kwamba wakati wa mavuno umewadia. Mungu mpendwa, hebu na tusiape kisogo kwa ajili ya upuzi wa ulimwengu, bali hebu na tumpokee yeye usiku wa leo kwa mioyo yetu yote. Nawe Bwana, kaumbe ndani yangu roho nzuri, roho ya uzima, nipate kuamini maneno yako yote na kumkubali Yesu aliyene yeye yule jana, leo na hata milele, na nikaamini leo ile sehemu ambayo imekusudiwa kwa wakati huu. Tujalie Bwana, naomba katika jina la Yesu. Na sasa nitamulizeni kila mmoja wenu mlio hapa mnapowaza hayo kwa moyo mweupe sana. Hatuna kanisa mngali jiunga nalo, tuna kidimbwi pale cha kubatizia, na walioamini wakabatizwa. Iwapo hujabatizwa bado katika ubatizo wa Kristo, hiyo haimaanishi kunyunyiziwa, kumwagiwa maji, maana yake ni kwa kuzikwa, si katika cheo cha Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, bali katika jina la Yesu Kristo. Jinsi kanisa nzima ilivyobatizwa hadi kanisa Katoliki katika mwaka wa 303 lilipoingiza miungu mitatu na namna tatu za ubatizo katika utatu wa vyeo. Iwapo hujapata huo bado, kesho asubuhi saa 4 kuna majoo na kadhalika yanaongoja kule chini. Si uje ukajiunga na Yesu Kristo, si pamoja nasi. Hatuna kanisa hata hapa kukuhudumia. Nenda kwa kanisa lolote utakalo, popote unapotaka, mbali na kusihi, amini neno hili. Je, unaliamini? Semeni amini. Mungu awabarikini na mfanye. Iwapo mna jambo tunaloweza kuwasaidia, tuko hapa kufanya hivi. Sasa najua kuna wagonjwa hapa. Wakati umetuishia wa kufanya mstari wa maombi. Labda tutapata hata hivyo. Tutakila mmoja wenu anifanyie jambo fulani. Umeketi karibu na mtu fulani, wekelea mikono yako juu ya mtu huyo. Na bila shaka unaweka mikono yako juu ya tai. Labda tai ambaye amekuwa kila chakula cha mwewe mahali fulani kimemchosha. Akitaki tena. Wanataka kukiacha. wamekikinai na kuwachosha. Kaketi hapa usiku wa leo na kuona kile tai wanaweza kula. Neno na kuwa na Kristo aishie, akiishi miongoni mwao, akijionyesha kuwa yuhai, yeye yule leo, jana na hata milele. Hawataki kuridhi pamoja na makapi. Hayo yatachoma moto. Majani makavu yote na kadhalika yatachoma moto. Kile chombo cha kuvunia kinakuja kutwanga ngano. Kutakuwa ngano. Kuna wengine wa walio wagonjwa. Baadhi yao wagonjwa kimwili. Na watakeni muombe Tai. Muombe ndugu yako dada Tai pale. Napo waombeeni hapa. Roho wa Mungu na aje juu yenu. Kumbukeni, na wapeni chakula cha Tai, ile ahadi ya Mungu. Yeye huita manabii wake Tai. Yeye anajiita Tai. Yeye ni Jehova Tai. Na mnapowekeleana mikono yenu ninyi kwa ninyi, waombeni. Baba yetu uliye mbinguni, neno lako lilisema, agizo la mwisho ulitoa kwa kanisa lako ilikuwa, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili. Agizo kwa watu wote. Aaminiye na kubatizwa ataokoka, asiamini hatahukumiwa. Ishara hizi zitafuatana na hao waamini. Kwa jina langu watatoa pepo. Watasema kwa lugha mpya. Wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wakishika nyoka hawatawadhuru kamwe. Na wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Jehova Tai, walisha watoto wako usiku wa leo kwa hilo neno. Bwana, wao ni wahitaji. Huo ndio mlo wanaohitaji. Hicho ndicho wanachohitaji kujua, ni chakula gani, ni nini. Bwana anasema hivi, uliahidi kwamba kama wakiwekeana mikono wao kwa wao watapata afya. Bwana, ondoa tashwishi yote na mawazo ya mwewe kutoka kwetu sasa. Nasi tujilishe kwa uchaji kile chakula cha Tai cha neno la Mungu. Na kila roho mchafu aliye ndani ya watu hawa, kila roho wa kufanya tashwishi, kila roho wa hofu, kila dai la kidhehebu, kila tabia, kila maradhi, kila ugonjwa ulio miongoni mwa watu, na viondoke katika jina la Yesu Kristo, na viondoke kwa kundi hili la watu, na wawe huru tangu sasa na kuendelea. Wapate kula kile chakula cha Tai tunachoamini utatutumia juma hili lote. Bwana, kufungua zile muhuri na kutuonyesha siri hizo zilizofichwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu kama ulivyoahidi. Wao ni wako Baba, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wote wanaamini na kukubali, simameni mkasema, naamini na kukubali hayo yale Mungu aliyoniahidia na yapokee. Bwana awabariki. Hiyo ni ajabu, kila mtu anasimama. Hilo ni nzuri. Wimbo nampenda, na tumwimbie yeye wimbo huu basi. Nampenda, nampenda, kwani alinipenda kwanza. Wote pamoja sasa.
I love him. If you do, let's raise our hands. I love him.
Na tuamkuane kwa mikono sisi kwa sisi. Ndugu Tai, geuka tu dada. Amkuana kwa mkono tunapoimba.
I love him. Let's raise our hands again to him. I love you.
utajuaje? Walimwengu watajuaje ya kwamba unampenda Yesu? Tunapopendana sisi kwa sisi, hivyo ndivyo ulimwengu naona. Mungu anaona imani yenu, walimwengu anaona matendo yenu. Pendaneni sasa, karimianeni, zungumzeni ninyi kwa ninyi, vumilianeni. Na mawaida yoyote tunayoweza kuwapeni, ubatizo, kumtafuta Roho Mtakatifu. Kuna nafasi hapa kufanyia hayo, mafahamu. Mwito wa madhabahuni, iwapo Mungu alikuhakikishia kwamba hii ni kweli, ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele, na unataka kuungana pamoja naye, nenda kabatizwe katika jina lake kesho. Utakuweka watu kule watakao kushauri. Chochote tunachoweza kufanya kukusaidia, tutafanya. Naam, hadi kesho usiku, na kabidhini kwa ndugu Neva, mchungaji wetu.